Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vam želi dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 12. dan 11. mjeseca, za početak emisije ja vam preporučujem. Politički vrh federacije ni danas nije uspio postići konkretni dogovor u vezi sa otvorenim pitanjima u funkcionisanju entitetske vlade.
Nije postignut dogovor kad su u pitanju strateški partneri, investicije u elektroenergetskom sektoru i nije postignut dogovor, već kao što znate, o rekonstrukciji vlade.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc doputovao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu boravi crnogorska delegacija na čelu sa šefom diplomatije Milanom Vraćenom. Bosansko-hercegovačkoj javnosti još nisu jasne buduće nadležnosti prvog čovjeka međunarodne zajednice.
Budući predstavnik Evropske unije treba da bude ojačan u odnosu na, tako da kažem, standardne predstavnike Evropske unije. Šta tačno to podrazumijeva, zato je još rano, ta diskusija još je u toku.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon apelovao na vlasti u Prištini da prihvate dopunjeni plan o raspoređivanju misije EULEX-a. Poslije podne sastanak Lavrov Burns u vezi sa raspoređivanjem ruskih raketa blizu Poljske. Cijene nafte u Londonu pale na manje od $55 po barelu. Vrijeme sutra slično današnjem, ali malo hladnije. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc boravi u Sarajevu, a u toku je sastanak u tužilaštvu Bosne i Hercegovine sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca Miloradom Barašinom i rukovodiocem posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Davidom Švendimanom. Svrha posjete su, kako navode iz tribunala, razgovori s predstavnicima lokalnih vlasti zaduženih za saradnju sa tribunalom u toku pripreme redovnog izvještaja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u decembru. Kako je najavljeno, Bramerc bi se sutra trebao sastati sa delegacijom Saveza logoraša Republike Srpske. Lideri vladajućih stranaka i predstavnici vlade federacije razgovarali su danas u Sarajevu o rekonstrukciji vlasti u ovom entitetu. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić prihvatio je prijedlog premijera Nedžada Brankovića o smanjenju ministarstava sa 16 na 12, te zatražio da se predsjednik vlade odmah izjasni i o imenima ministara. Promjenama u vladi Branković je ponudio pravu rekonstrukciju i štednju, složio se i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić. Tržni inspektori Republike Srpske trajno su stavili van prometa više od 6.000 litara ulja marke Floriol, proizvedenog 12. avgusta ove godine. Analiza i superanaliza pokazale su da nije riječ o rafinisanom suncokretovom ulju, kako stoji u deklaraciji, već o nekoj drugoj vrsti ulja, potvrdila je Borka Surtov, glavni tržni inspektor. Prema njenim riječima, kontrolu iste serije ulja izvršili su inspektori u federaciji, gdje se pokazalo da je riječ o zdravstveno ispravnom proizvodu, te su dozvolili promet spornog ulja. Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio je da zamoli patrijarha srpskog Pavla da i dalje ostane na čelu crkve. Sabor je takav stav zauzeo nakon razmatranja patrijahove molbe od 8. oktobra ove godine da mu se zbog fizičke nemoći odobri povlačenje iz aktivne službe. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije trenutno obavlja poslove patrijaha. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je sinoć da vlasti u Prištini razmotre dopunjeni plan UN-a o raspoređivanju misije EULEX na Kosovu. Kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju i premijer Hašim Tači prije dva dana odbacili su ovaj plan, za koji se zvaničnici Ujedinjenih nacija nadaju da predstavlja prihvatljiv kompromis za Prištinu i Beograd, više od 8 mjeseci posle secesije Kosova od Srbije. Početak rada policijske i pravosudne misije Europske unije odgađa se zbog protivljenja Srbije i Srba na Kosovu, koji smatraju da je on simbol kosovske nezavisnosti. Dalje istragu o slučaju ilegalne transplantacije organa u privatnoj prištinskoj klinici Medicus preuzeli su međunarodni tužioci na Kosovu, saopšteno je u Prištini. Pod sumnjom da su bili uključeni u ilegalne transplantacije uhapšena su dva urologa i načelnik klinike Medicus, te bivši vršilac dužnosti sekretara u Ministarstvu zdravlja Kosova Ilir Recaj. Dvojica međunarodnih specijalista hirurgije, turski državljanin Jusuf Ercin Sonmez i Nijemac Ulrich Hake, još su u bjekstvu. Rusija je odbacila posljednje prijedloge Washingtona o proturaketnom američkom štitu u Europi, objavio danas izvor Kremlja, navodi ga ruska agencija Intertas. Iran je uspješno testirao novu generaciju raketa zemlja-zemlja s pogonom na čvrsto gorivo, saopštio je ministar odbrane ove zemlje Mostafa Nadjar. 25 ljudi poginulo je u južnoafričkoj istočnoj pokrajini danas kada su dva kamiona, od kojih jedan prevozio ljude na posao, sudarila i prevrnula, javili su lokalni mediji. Najmanje 3 osobe su danas poginule, oko 40 je ranjeno u eksploziji automobila bombe u Kandaharu na jugu Afganistana, objavili su službeni izvori. Većina žrtava su bili civili. Treći filmski festival o ljudskim pravima Pravo ljudski održat će se u Sarajevo 13. do 16. novembra. Festival će otvoriti film Silovanje u Kongu Lizzie Jackson, koja je već dva puta osvajala prestižnu nagradu Emmy. Danas su na rasporedu revanš utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žana Kovačević će se sa novim pregledom vijesti javiti na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, s lica mjesta. Prvi će Ivan Katavić, koji nam donosi informacije o vezi sa sastankom federalnog političkog vrha, koji je trebalo da se dogovori o otvorenim pitanjima u okviru nadležnosti vlade ovoga entiteta. Uglavnom, ništa konkretno.
Još jedan sastanak lidera stranaka koji čine koaliciju vlasti federacije te predstavnika izvršenje vlasti u federaciji nije dao konkretne rezultate. Od sudionika ovog sastanka uglavnom smo čuli o tome što nisu uspjeli dogovoriti. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Nije postignut dogovor kad su u pitanju strateški partneri, odnosno investicije u elektroenergetskom sektoru, i nije postignut dogovor već, kao što znate, o rekonstrukciji vlade. Mi smo predložili, SDA je predložila da se donesu zakoni o investiranju u elektroenergetski sektor, kako se ne bi ubjeđivali je li nešto po zakonu ili nije po zakonu, a da budemo principijelni, onda smo kazali i zakon o privatizaciji Telekom. Nažalost, stranka za BiH nije podržala donošenje ovih zakona.
Najviše polemike bilo je oko predloga federalnog premijera Nedžada Brankovića, koji je ponudio predlog da se u federalnoj vladi smanji broj ministarstava. Brankovićev predlog nije dobio potrebnu većinu, kaže lider stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajđić.
Ono što je gospodin Branković predložio jeste jedna cjelina, dakle on otvorio pitanja koja se tiču i Ustava i tako dalje. Međutim, kad se radi o konkretnim koracima, o personalnim promjenama vlade, mislim da je to gubljenje vremena i bavljenje sobom umjesto bavljenje poslom koji je pred nama.
Iako današnji sastanak nije dao konkretne rezultate, predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić kaže da je optimist da će do njih uskoro doći.
Ja mogu reći, dakle, zaključci nisu usvajani nikakvi jer mi smo mogli se biti do kraja sastanka nazočni. Ali mislim da su stajališta zajednička oko reformi koji su predložili resorni ministri iz rada i socijalne politike, iz boračke zaštite, koje je premijer Branković nama, da tako kažem, sažeto predočio, da tu postoji konsenzus. Isto tako postoji konsenzus oko budžeta za sljedeću godinu, da se on koncipira u realnim okvirima, a da bi to bilo moguće moraju se, dakle, žurno provesti ove reforme u socijalnom i boračko-invalidskom sektoru.
Kao i na većini ovakvih sastanaka, novinari su po ko zna koji put morali ishod sastanka čekati na polju. Pojedini lideri se čak nisu udostojili da nakon sastanka stanu i daju izjavu, nego su novinari za njima morali trčati do njihovih automobila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ovoga dana bilježimo intenzivnu diplomatsku aktivnost domaćih zvaničnika. U Sarajevo je doputovala državna delegacija Crne Gore koju predvodi ministar inostranih poslova Milan Roćen. Šta je iz dosadašnjih aktivnosti zabilježio Milad Obradović?
Zajednički strateški ciljevi Bosne i Hercegovine i Crne Gore jesu članstvo u Europskoj uniji i Sjevernoatlantskom savezu. Dvije zemlje na tom putu imaju isti interes, unapređenje i proširenje bilateralne suradnje na svim poljima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj najavljuje skoro uspostavljanje međudržavnog vijeća.
Čak nemamo ni otvorenih pitanja u vezi granice, nego želimo da unaprijedimo i veze komunikacione, znači Foča, Šćepan polje, pruga, Čapljina, Nikšići, ili da koristimo usluge Luke Bar. Tako dalje, to su projekti o kojima ćemo također razgovarati. Razgovarat ćemo i o predstojećoj posjeti premijera Crne Gore, gospodina Mila Đukanovića, Bosni i Hercegovini.
Odnosi dvije zemlje su odlični, nema otvorenih pitanja, konstatovao je i ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen. Napominje da postoje velike mogućnosti za unapređenje ekonomske i kulturne saradnje, navodeći niz drugih konkretnih rezultata odnosima dvije zemlje.
Mislim da ćemo se u najskorije vrijeme, do polovine iduće godine, moći pohvaliti da su Crna Gora i Bosna i Hercegovina prve zemlje na prostoru bivše Jugoslavije koji će potpisati sporazum o regulisanju granice. Isto tako, vlada Crne Gore je dostavila vladi Bosne i Hercegovine sporazum o dvojnom državljanstvu. Nakon određene zakonske procedure koje je neophodna da se sprovede ovdje u Sarajevu, otpočet će i razgovori o zaključivanju sporazuma o dvojnom državljanstvu.
Milan Roćen je najavio i potpisivanja niza bilateralnih sporazuma između dvije države tokom skorašnje posjete crnogorskog premijera Mila Đukanovića, od saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture pa do sporazuma o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci pak boravi ambasador Velike Britanije Michael Tatum. S njim se sastao entitetski premijer Milorad Dodik, a detalje u vezi sa tim sastankom prenosi nam Erdogan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum saglasili su se da dogovor postignut u Odžaku je dobra osnova za napredak u ispunjavanju potrebnih uslova za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Dodik je istakao da je uvjeren da se za dogovor u Odžaku njega Tihića i Čovića oko potrebnih promjena u BiH može dobiti potrebna većina u državnom parlamentu.
I znam da će već ove sedmice biti u okviru onoga što je predviđeno sa stanovišta rasta budžeta u Bosni i Hercegovini, da će biti već urađen budžet u ministarskom vijeću dati na usvajanje. Time bi se praktički riješila sva praktična pitanja iz tog sporazuma, a dogovor o Ustavu je naravno predvidio okvire za razgovore koji tek treba da otpočnu, a onda ćemo detaljima moći da razgovara.
Velika Britanija će nastaviti davati svoju podršku Bosni i Hercegovini kako bi ispunila zahtjeve koji stoje na njenom putu ka Evropskoj uniji, kazao je ambasador Tatum.
When European Union ministers met on Monday and discussed Bosnia,
kada su se ministri Europske unije u ponedjeljak sastali i razgovarali o Bosni i Hercegovini, oni su izrazili zadovoljstvo postizanjem ovog dogovora i u velikoj mjeri to odražava i poziciju moje vlade. Nadam se da se može postići i napredak kojim će se taj sporazum pretvoriti u konkretne dijelove zakonskog okvira. S obzirom na najavljenu veću ulogu u Bosni i Hercegovini Evropske unije, premijer Dodik je zatražio od britanskog ambasadora, kojem je ovo prva posjeta Banja Luci od preuzimanja dužnosti, da Evropska unija ne pravi veliku listu prioriteta za Bosnu i Hercegovinu i zatražio da se više založi za ukidanje carinskih viza za građane Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Vrh Ujedinjene Evrope zahtijeva od domaćih zvaničnika nove korake u pravcu europskih integracija, a u tom smislu bit će pojačana i pomoć koja se daje od strane institucije visokog predstavnika i specijalnog izaslanika Evropske unije. Da li se u tom nivou nešto mijenja, istraživala je Marija Arnautović.
Nadležnosti koje će imati specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini još nisu definisane. Čelnici unije nisu usaglasili da li će on imati mogućnost nametanja odluka kakve ima ured visokog predstavnika. Sigurno je da će imati snažnije mehanizme i instrumente nego evropski predstavnici u nekim drugim zemljama, potvrdio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Budući predstavnik Evropske unije treba da bude ojačan u odnosu na, tako da kažem, standardne predstavnike Evropske unije. Šta tačno to podrazumijeva, zato je još rano, ta diskusija još je u toku, ali želim da iskoristim priliku da kažem svoje mišljenje, da mislim da nastavljanje političkog djelovanja gdje međunarodna zajednica donosi odluke ili nameće odluke, a domaći predstavnici ih kritikuju, ne vodi ovu zemlju nekako radikalno unaprijed. Bolje je da idemo na spori način, ali na osnovu dogovora tri konstitutivna naroda i uz aktivno učešće svih institucija u Bosni i Hercegovini.
Uloga Evropske unije nakon gašenja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini bit će mnogo veća. Specijalni predstavnik Evropske unije imat će podršku i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koje se neće odreći svog uticaja u Bosni i Hercegovini, smatra dopredsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić.
I da će u tom kontekstu vjerovatno imati pred sobom i mogućnost da domaće institucije, pozivajući se na Dayton, može da na neki način, ne mogu reći potpuno kontroliše, ali da mnogo bitnije utječe nego što to rade inače drugi predstavnici Evropske unije u drugim zemljama. Tako da vjerujem da će to biti i preko financija, mogućnost utjecaja i preko kontrole fondova, što inače ne rade predstavnici Evropske unije u drugim zemljama, ali pretpostavljam i politički. Ne očekujem da to može da znači bonska ovlaštenja.
Gašenje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini dugo se najavljuje, ali nema informacija o tome na koji način će biti prisutan specijalni predstavnik Evropske unije, kaže dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić. On smatra da bi budući evropski predstavnik morao imati snažna ovlaštenja u Bosni i Hercegovini.
Mi smo već podugo u situaciji gdje prisustvo OHR-a se ne doživljava na način kako je to bilo prije nekoliko godina, tako da jednostavno tu atmosferu treba promijeniti, a da bi se promijenila, specijalni predstavnik bi morao vrlo konkretno i brzo djelovati, a nije za očekivati da će u prvo vrijeme to se dešavati. Vjerojatno će se procjenjivati situacija tako da se nešto posebno neće promijeniti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tačno smo na polovini emisije, to je vrijeme kad obično podsjećamo na važne vijesti. Politički vrh federacije ni danas nije uspio postići konkretni dogovor u vezi sa otvorenim pitanjima u funkcionisanju entitetske vlade. Glavni haški tužilac Serge Bramerc doputovao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu boravi crnogorska delegacija na čelu sa šefom diplomatije Milanom Ročenom. Bosansko-hercegovačkoj javnosti još nisu jasne buduće nadležnosti prvog čovjeka međunarodne zajednice. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon apelovao na vlasti u Prištini da prihvate dopunjeni plan o raspoređivanju misije Eulexa. Cijena nafte u Londonu pala na manje od $55 po barelu. Sutra vrijeme slično današnjem, ali malo hladnije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije najava popodnevnog susreta ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova sa američkim podsekretarom za politička pitanja Williamom Burnsom. U centru pažnje, tako se barem pretpostavlja, trebalo bi da bude nagoviještena spremnost Moskve na kompromis u vezi sa razmještanjem ruskih projektila blizu granice sa Poljskom. Priredio Vlado Azinović iz Fraškog studija.
Američki dužnosnici tvrde da će današnji razgovori Lavrova i Burnsa obuhvatiti niz pitanja koja se tiču odnosa dviju država, no da će prioritetna biti ona o proturaketnoj obrani. Moskva naime mjesecima žestoko kritizira Washington zbog namjere Sjedinjenih Država da razmjeste dijelove svog najnovijeg proturaketnog štita u Češkoj i u Poljskoj. Amerika tvrdi da će štit pružiti zaštitu evropskim zemljama u slučaju raketnog napada iz Irana ili Sjeverne Koreje, dok Moskva postavljanje takvog sistema predstavlja kao prijetnju vlastitoj sigurnosti. Ruski predsjednik Dmitri Medvjedev prošle sedmice otišao i korak dalje, te najavio kako će u slučaju da Amerikanci nastave s provedbom ovog plana, Rusija razmjestiti vlastite rakete i to nedaleko od svoje granice s Poljskom. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jučer je izjavio kako još uvijek ima dovoljno vremena za obje strane da postignu dogovor. Nema razloga za zabrinutost. Ako svi vjerujemo da Europa zbilja treba uspostaviti takav obrambeni sistem koji neće ugroziti ničije interese, imamo vremena još jednom preispitati stvarne, a ne izmišljene prijetnje Europi, te donijeti zajedničke, a ne jednostrane odluke, izjavio je Lavrov. Kako će se ovaj spor dalje rasplitati ovisi i od stava novog američkog predsjednika Baracka Obame i njegove odluke o budućnosti američkog raketnog štita. Odlazeća administracija predsjednika Georgea Busha posljednjih je sedmica Moskvi predložila više kompromisnih rješenja, koja su za cilj imala umekšati rusko protivljenje postavljanju ovog štita. Ruski su čelnici, međutim, odlučili ne dati odgovor niti na jednu od ponuđenih opcija, dok se nova američka administracija ne odredi prema ovom projektu. Barack Obama je u nekoliko navrata tokom predsjedničke kampanje iskazao sumnju u opravdanost izgradnje tako masivnog proturaketnog sistema i rekao da bi ga podržao samo u slučaju da se dokaže kako bi takva tehnika obrane zbilja bila djelotvorna.
Vraćamo se našim temama i to posredstvom skupa mladih ljudi iz jugoistočne Europe koji je otpočeo u Sarajevu. Učesnici razmatraju iskustva ne bili našli odgovore na pitanja učešća najvitalnijeg dijela populacije u procesima donošenja odluka. Rad pratila Selma Boračić.
Više od 30% mladih ljudi žele zauvijek napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ovo su podaci posljednjeg istraživanja Državne komisije za koordinaciju pitanja mladih. Međutim, problem mladih iz svih zemalja bivše Jugoslavije je nedostatak volje za društveno-političke aktivnosti, kaže aktivista švedske nevladine organizacije SID Ognjen Radonić.
Osnovni problem mladih je recimo apatija. Znači, generalno apatija da mladi ljudi nisu baš i ne znaju sa jedne strane, a sa druge strane i kad znaju nisu spremni da se uključe, posebno ako to uključivanje podrazumijeva neki volonterski rad.
Postotak mladih koji želi otići može se jedino smanjiti stvaranjem perspektive za mlade ljude i te uslove treba stvarati država, kaže visoki predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Potrebno je da država stvara uslove za mlade ljude da se osjećaju komotno i da veže svoju perspektivu s ovom zemljom. Sa druge strane, očekujem od mladih da aktivnije nego što je to do sad se projave kao političko deo ovog društva.
Šef delegacije Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu Dimitris Kurkulas naglasio je da se politika mladih Evropske unije također tiče i zemalja koje su potencijalni kandidati za članstvo u Evropsku uniju, te dodao 4 glavna cilja.
First to favor mobility.
Prvi je da se da veća prednost mobilnosti mladih ljudi. Drugo pitanje tiče se mogućnosti za učešće u novim programima zapošljavanja. Treći program se odnosi na promovisanje osjećaja solidarnosti, dok se četvrti cilj tiče najboljeg načina učešća, odnosno osjećaja prednosti koju bi mladi ljudi trebali imati, zaključuje Kurkulas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slijedi priča iz distrikta Brčko. Radi se o najavi da će tamošnja izvršna vlast morati da privremeno odstupi jer propisi kažu kako bi u protivnom došlo do sukoba interesa. Izborni zakon im je drugačije reguliše način biranja gradonačelnika nego je to kod nas uobičajeno, objašnjava Marko Draganić.
Zbog zakona o sukobu interesa koji onemogućava novoizabrane poslanike u Skupštini Brčkog distrikta da istovremeno obavljaju funkcije u zakonodavnoj izvršnoj vlasti, gradonačelnik Brčkog Mirsad Đapo i njegov zamjenik dr. Anto Domić podnijeće neopozive ostavke na ove funkcije do petka 14. novembra. Ovakva pozicija u Brčkom proizašla je iz odredaba statuta distrikta kojima je predviđeno da se gradonačelnik distrikta bira iz reda poslanika, dakle na posredan način. Osim toga, tumačenje i nedorečenosti izbornog i zakona o sukobu interesa doprinijeli su da se Brčko distrikt, budući da su gradonačelnik Đapo i njegov zamjenik dr. Domić izabrani na poslaničke funkcije, u narednom periodu suoči sa problemom izbora vršioca dužnosti čelnog čovjeka administracije. Kako će se to prevazići, aktuelni zamjenik gradonačelnika dr. Domić objašnjava.
U ovom času se istražuju pravne mogućnosti kontinuiteta izvršne vlasti kako bi se izvršni dio vlasti nastavio obnašati ili da se obnašaju sve one funkcije koje su izvršne vlasti kako bi taj kontinuitet bio ostvaren, bez obzira što će taj vremenski period vjerojatno biti kratak, ali ipak mora se znati ko je prvi čovjek izvršne vlasti.
Ostavke će na svoje dosadašnje funkcije podnijeti i šefovi odjeljenja za privredu, poljoprivredu i izbjeglice, Adnan Drapić, Peja Mendeš i Branka Žilić-Đurić, koji su također na proteklim lokalnim izborima osvojili poslaničke mandate. Prevazilaženje teškoća u tim odjeljenjima dr. Domić vidi ovako.
Ja sam sa pozicije dogradonačelnika inzistirao kod izrade organizacijskih planova da se već u startu imenuju osobe koji je u odsutnosti šefa odjela mogu obnašati one minimalne poslove koji su neophodni i oni odjeli koji su to uradili nije sporno, ali oni koji su to propustili uraditi i za njih isto naš pravni tim istražuje metod kako će se osigurati kontinuitet vlasti u tim odjeljima.
Zamjenik gradonačelnika Brčkog dr. Anto Domić ističe da slične probleme imaju u Mostaru i prilikom konstituisanja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. On je izrazio nadu da će pravni tim distrikta zajedno sa OHR-om i Centralnom izbornom komisijom riješiti sporna pitanja kako bi se nastavilo normalno funkcionisanje izvršne vlasti u Brčkom. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog, Marko Draganić.
Nadležni organi su po svemu sudeći razriješili dileme u vezi sa subotnjim požarom u mostarskom Žitoprometu. Nije uspio pokušaj da se krivnja svali na nezadovoljne radnike, a piromanska se avantura pripisuje menadžmentu. Njegovom dijelu u stvari javila nam je Tina Jelin.
Četvrti dan od velikog požara, dvojica inženjera firme Žitopromet d.d. Mostar uhapšena su i osumnjičena za paljevinu u kojoj je pričinjena milionska šteta. Glasnogovornik kantonalnog MUP-a Srećko Bošnjak naglašava kako se sa detaljima istrage do sada nije išlo u javnost, jer su saznanja MUP-a odudarala od informacija koje je policija dobijala od svjedoka, zbog čega su bila potrebna dodatna vještačenja.
U dogovoru sa nadležnom tužiteljicom poduzeli smo određene mjere radnje i došli do nepobitnih saznanja da su požar podmetnula dvojica uposlenika Žitoprometa i to DŠ 76 i DL 71 iz Mostara i protiv njih je policijska uprava Mostar podnijela izvještaj nadležnom tužiteljstvu.
U subotu u ranim jutarnjim satima izbio je požar na poslovnoj zgradi firme Žitopromet, pri čemu je izgorila zgrada sa 5 spratova koja je služila kao skladišni prostor. Iako su mediji posljednjih dana špekulirali kako su požar podmetnuli ogorčeni radnici zbog neizmirenih dugovanja, od Bošnjaka doznajemo kako će se istraga proširiti i na menadžment Žitoprometa.
Tako je. Ukupno poslovanje i stanje Žitoprometa također zaokuplja našu pažnju i mi ćemo pokušati utvrditi da li su u vezi s tim počinjena i još neka kaznena djela, a sve u dogovoru sa nadležnim tužiteljstvom.
Doznajemo da su uhapšeni inženjeri Žitoprometa Damir Lukić i Dražan Šunjić, rukovoditelji mlina sa silosima, ali i članovi užeg rukovodstva firme. Radnici Žitoprometa, inače najvećeg proizvođača hljeba i peciva u Hercegovini, u nekoliko navrata su upozoravali javnost na težak položaj radnika, niske plaće, ali i mobing kojim su navodno bili izloženi nakon što su počeli postavljati pitanja o sredstvima koja nedostaju. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ova zemlja i ne zna kad joj je kraj, kad početak turističke sezone, jer nema strategije za oslonac na ljeto ili na zimu. Po svemu sudeći, podjednake su šanse da valorizujemo i jedne i druge prirodne potencijale ukoliko se opredijelimo za ono što je stvarna, komparativna prednost. Zdrava hrana i inspirativno vino. Aida Đugum.
Raznolikost bosanske kuhinje i sve bogatija ponuda hercegovačkih vina mogla bi biti najvažnija karika BH turizma. Poseban potencijal za razvoj bosansko-hercegovačkog turizma leži u ekoproizvodnji. Međutim, Bosanci i Hercegovci ne znaju cijeniti svoje proizvode, naglašava Ibrahim Jukan, koji sa porodicom proizvodi zdravu organsku hranu.
Jako teško na ovim prostorima da radiš iz razloga toga što ovi prostori, sve što se uvozi, sve što je strano, sve što je lijepo upakovano, to ima svoj nekakav status koji po meni nije, apsolutno ne zaslužuje to što jest. Međutim, to je neka kao moda, to je sad nešto in. Mi trebamo prvo svoje avlije da počistimo. Znači da mi što proizvedemo ovdje, da napravimo propagandu, ne samo formalno kupujemo domaće, nego da stvarno uzmemo proizvod koji ima svoju adresu, ima svoje ime.
Kako država ulaže veoma malo u razvoj turizma, turistički radnici trebali bi zajedničkim djelovanjem potencirati na važnosti koje ima bogata bosansko-hercegovačka gastroenološka ponuda, naglašava profesionalni somilijer Barbara Pribožić-Leko.
Početak je već u toj malo užoj saradnji domaćih autohtonih proizvođača i proizvođača autohtone domaće hrane. Naime, sa popularizacijom domaćeg, znači autohtonih bioloških proizvoda kojih imamo i ovdje već u BiH u izobilju i korištenjem njih, počinje taj lanac dobivanja na težini čitave turističke ponude. Znači, od početka, ako počnemo sa korištenjem vlastitih resursa i završimo jednostavno sa odličnim, sa zdravim pristupom na van, znači na strana tržišta, u tom slučaju smo već napravili jako, jako puno.
Svjetski trendovi su da turisti sve manje posjećuju tradicionalne turističke zemlje, te da su nove destinacije sa drugačijom ponudom sve zanimljivije turistima. Jedna od njih mogla bi postati Bosna i Hercegovina, ali prema mišljenju Gorana Brčkalovića iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, zato se trebaju stvoriti odgovarajući uslovi.
U turizmu tržišno pozicioniranje Bosne i Hercegovine mora biti zasnovano na jednoj profesionalnoj objektivizaciji faktora koji utječu na to. Znači, strateško pozicioniranje, branding Bosne i Hercegovine mora da pobudi interes putovanja na bazi samo određenog broja proizvoda koji su otprilike negdje spremni u ovome trenutku prema evropskim standardima da izađu u tu međunarodnu komercijalizaciju. Ako Bosna i Hercegovina uđe na međunarodno tržište bez tih jasnih platformi, onda može se dogoditi da to budu neke neprocjenjive štete na duži rok.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Okruglo 2 minuta ostalo je do kraja emisije, polovina od toga za Žanu Kovačević i pregled vijesti.
Najprije vijesti koje su stigle tokom emisije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Sarajevu, izjavio da je hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića ostaju prioriteti rada tribunala. On je posebno naglasio značaj regionalne saradnje, odnosno tužilaštava za ratne zločine Sarajeva, Beograda i Zagreba. Bramerc sutra će posjetiti Banja Luku. Naser Orić branio se danas ćutanjem prilikom ispitivanja tužioca okružnog tužilaštva iz Bijeljine, izjavio je Vasija Vidović, Orićev advokat. Oriću je predočeno da mu se stavljaju na teret događaj
događaje iz 1992. i 1993. godine u istom vremenskom periodu i za isto područje Srebrenica, Vlasenica i Bratunac, za koje mu je presuđeno u Hagu, rekla je Vidović. Tržni inspektori Republike Srpske trajno su stavili van prometa više od 6.000 litara ulja marke Floriol, proizvedenog 12. avgusta ove godine. Međunarodni istražni sud je u Prištini odredio jednomjesečni pritvor za 4 lica koja su osumnjičena su se bavile nedozvoljenom transplantacijom bubrega u bolnici Medicus kod Kosova Polja. Rusija je odbacila prijedloge Washingtona o proturaketnom američkom štitu u Europi, objavio danas izvor Kremlja, navodi ga ruska agencija Intertas. Treći filmski festival o ljudskim pravima Pravo ljudski održat će se u Sarajevu od 13. do 16. novembra. Od 15. novembra na području Republike Srpske obavezna upotreba zimske opreme za putnička motorna vozila. Danas su igrane utakmice četvrtfinala Kupa BiH. U polufinale idu Široki Brijeg, Slavija i Sloboda. U 15.30 u Mostaru snag će odmjeriti Radnik i Zrinski. Vrijeme sutra, slično današnje.
To je to i kraj 12. novembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Renječić, Žana Kovačević i Budo Vukobratović.